Hornega að annan september 2026. Innlend. Dauðaslis dómstólar og dýrkeypt frelsi. Harmleikurinn á Grísuvíkur vegi þar sem þrjú ungmenni létust eftir að bifreið þeirra hafnaði utan vegar og eldur kviknaði í henni gnæfir yfir aðra umfjöllun dagsins með 30 og 7 fréttum í 5 miðlum. Í ljósi hefur komið að bíllinn var líklega á yfir 200 km hraða þegar slysið varða en þrír aðrir bílar voru á vettvangi. Á meðan fyllast miðlar af minningargreinum sína aðrir dómstólar landsins á sér nýjar liðar. Landsréttur hefur fellt úr gildi frávísunar úrskurð Héraðsdóms Reykjanes í máli Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis sem ákærður fyrir manndráp. Héraðsdómur taldi tímabundna sviftingu starfsleyfis jafngilda refsingur en Landsréttur bendir þurft á að slík svifting sé stjórnsýsla ákvörðun til að vernda almannahagsmuni enda engin refsi ákvæði í þeim lögum. Skúli sjálfur segir í samtali við Vísi að dómstólar skili einfaldlega ekki læknisfræði og að engin glæpur hafi verið framin. Að lokum verða sakborningarnir nýju í Straumsvíkurmálinu áfram í haldi til 17. september en þá rennur 12 vikna fresturinn til ákjæru útgáfu út vegna smikls á 106 kílóum af kókaini. Etlend, réttlættir eftir 3 áratugi og nýr konungur án drottningar. Það tók kviðdóm í Las Vegas aðeins nokkrar klukkustundir að finna Duane Kefetje Davis sekanum morðið á rapparanum Tupac hakur árið 1996. Þar með líkur 3 áratuga bið eftir niðurstöðu í einu þekktasta sakamáli Bandaríkjunar. Íslenskir fjölmiðlar beina sjónum að skýringum tónlistarfræðings sem telur kerfisbundin rasisma ástæðu þess að málið veltist óleyst í kerfinu svo lengi. Kviðdómur í öðru bandarísku morðmáli gegn Lindsay Klangi sem ákærð fyrir að miða 3 börn sína á hins vegar í miklum erfileikum og hefur ekki náð einróma niðurstöðu sakhæfi hennar eftir margra daga umræðu. Í Noregi sór Hákon 8. embætti segið á stórþinginu og tók formlega við völdum eftir andlát Haraldar 5. Athöfnin fór fram án kórunu og án Mette Marit drottningar sem fékk fylgi kvilla eftir lungnaíræðslu og var undir eftirliti lækna. Vestanhafs fékk Donald Trump heimild hæstaréttar til að halda áfram byggingu veislusalar í Hvíta húsinur þrátt fyrir andstöðu dómara sem bendi á að leyfi þingsins vandaði til að rífa hina sögu frægu Austurólmu. Íþróttir. Lögregla á meistaraföllum og milljónir á flakki. Á 5.000 manns mættu á meistarafelli til að fylgjast með leik, KR og Víkings í bestu deild karlaf. Viðureignin fékk mesta athygli íslenskra miðla með 58 fréttir í 5 miðlum. Lögreglan skarst í leikinn í Vesturbænum en í nóttinni á undan voru framin skemmdarverk á vellinum. Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR sagði í samtali við MBL IS að þetta hefði ekki tekið sekundu af sínum tíma og hann léti ekki fólk úr Fossvogi eyðileggja fyrir sér daginn. Á sama tíma berast fréttir af leikmannamarkaðnum erlendis. Enno Fernandes genginn til liðs við Manchester City frá Chelsea fyrir 125 miljónir punda og skrifar undir 5 ára samning. Chelsea hætti hins vegar við kaup á Lamine Kamara frá Monaco þrátt fyrir samkomulag 47 miljón punda kaupverð. Þá eru breytingar hjá Arsenala. Gabriel Jesus genginn í raðir Barcelona og skrifar undir 3 ára samning eftir 4 ára töl í Lundunum. Dortmund fær einnig hinn unga Ethan Vaneri á láni frá Arsenal út tímabilið. Tækni gervigrind. Leyndir reikningar hjá Amazon og nýskipstjóri við stýrið hjá Apple. Forritanlegir rásafylgikubbar á netinu og fræðilegar vangaveltur táknræna uppbyggingu gervitauga kerfa verndu efstu sætin í tækniumræðunni að þessu sinnir. Á meðan almenningur reynir að átta sig á flóknum tæknilausnum vefgar standa stórfyrirtækin í mun jarðbundnari átökum. Bandaríska viðskipta eftirlitið FTC ásamt saksóknurum 22 ríkjar hefur höfðað mál gegn Amazon. Eftirlitið sakar tæknirísan að hafa innheimt leynileg aukagjöld á auglýsingar og þannig hagnast 20 miljardar bandaríkjatala með því að manipulera miljardar auglýsingu uppbóða. Þessum hækkunum var að stórum hluta velti yfir á neytendur. Já, Apple eru einni breytingar en Jó Ternus tók við forstjórastólnum af Tim Cook þann 1. september. Ternus sem hefur hingað til lítið verið í sviðsljósinu sendi starfsmönnum sitt fyrsta minnisblað þar sem hann lofar stórfenglegri vörukynningu í næstu vikur. Orðrómur uppi að þar verði sýndur fyrsti samanbrjótanlegi í Pone síminn. Nýi forstjórinn eyðir litlum tíma í kveðjur til forvera síns og snýr sér beint að því að selja næsta dýratæki. Vísindi, fjallshrun í Nepal og raskaðar kolefnisgeymslur í skoskum fjörðum. Morguninn 26. ágúst hrundi hluti fjalls nálægt Lamtang lerumtindinum í Nepal. Þetta hrun ekki einangrað tilfelli heldur hluti af stærra minnstri þar sem fjallasvæði landsins hitna sem eykur hættuna á frekari hamförum. Samhliða þessu klímastjórnvöld við afleiðingar gríðarlegra flóða við landamærin að Tíbet þar sem almannavarnir telja nú að 980 og 7 manns hafi látið lífið og þúsunda sé enn saknað. Á sama tíma sína rannsóknir frá STR. Andrærs háskóla að botnvörpu veiðar í skoskum fjörðum ógna mikilvægum kolefnisgeymslum í botnsetið. Þegar setinu raska losnar lífrænt kolefni út í sjóin þar sem það brotnar frekar niður og endar að lokum sem koldíoxíð í lofthjúpnum. Á sviði læknisfræðinar beinist athyglin að influensuverunni sem breytir stöðut formi sínu til að komast fram hjá ónæmiskerfinu einkum með stökkbreytingum á hemaglútinin próteininu. Á meðan árleg bóluefni reyna að elta þessar breytingar benda nýjar rannsóknir á að lyf sem herja á hýsilin sjálfan frekar en veiruna gætu komið í veg fyrir lyfjaþól. Hýfkunn Þegar harmleikir verða að tölfræði sína gögnin að slysið á Grísuvíkurvegi það mannskæðasta í tæp 8 ár eða síðan 3 létust við núpsvötn árið 2018. Samkvæmt sögulegu samhengi þetta aðeins 8. Slysið frá aldamótum þar sem 3 eða fleiri láta lífið í einur. Á meðan kerfið skráir, tölurnar bregst samfélagið við með táknum greint frá því að nemendur í MS hafi klæðst bleiku eftir ákall á Instagram til að minna skólasystur sinnar og 180 manns sóttu kyrðarstund í Langholtskirkju þar sem áfallateymi veitti stuðning, Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær hörmulegt banaslys á Grísuvíkurvegi þar sem 3 ungmenni létust í bíl sem talin hafa verið á yfir 200 km hraðar. Í skugga þess harmleiks berast fréttir af því að Hákon 8. Hafi svarið embættiseið sem nýr Noregskonungur á stórþinginu eftir andlát, Haraldar föður síns. Leit í sögulegum gagnasöfnum sýnir að hugtakið konungur var síðast álíka fyrir ferða mikið í íslenskum blöðum í kringum 1952. Sum orðið rísa einfaldlega aftur upp á yfirborðið þegar gamlar hefðir krefjast athygli á nýr.